Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Відбулася зустріч президента України Віктора Януковича з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим. Сторони обговорили питання зміцнення українсько-російських відносин, перспективи торговельно-економічного співробітництва, а також деякі питання підготовки до відзначення 65-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні, мовиться у повідомленні на сайті президента. Сергій Лавров підтвердив готовність президента Росії разом з президентами України та Білорусі взяти особисту участь у зустрічі потягу перемоги у Москві. Прем'єр-міністр Микола Азаров завтра відвідає Москву для зустрічі з російським прем'єром Володимиром Путіним. За повідомленням, під час телефонної розмови Азаров і Путін обговорили актуальні моменти торговельно-економічної взаємодії двох країн, зокрема в енергетиці. 25 березня Азаров вже їздив до Росії, щоб обговорити коригування газових угод. Російський «Газпром» готовий розглянути пропозиції про реанімацію консорціуму з управління та розвитку газотранспортної системи України, повідомив голова правління компанії Олексій Міллер. Російський прем'єр Володимир Путін наприкінці березня, за підсумками зустрічі зі своїм українським колегою Миколою Азаровим, заявляв, що Росія позитивно ставиться до ідеї створення консорціуму для модернізації ГТС України і готова вкладати кошти. Тимчасовий уряд Киргизстану оголосив у розшук найближчих родичів президента Курманбека Бакієва, двох синів і брата, що займали різні посади у державних структурах. Проти них порушили кримінальні справи за статтею «Вбивство, скоєне за попередньою змовою», повідомив виконувач обов'язків генерального прокурора Байтимір Ібраєв. Жертвами заворушень у Киргизстані стали 75 людей. 9-10 квітня в країні оголосили днями жалоби. Біля російського міста Виборг відбулися урочистості в зв'язку з початком будівництва газопроводу Nord Stream, яким російський газ буде надходити до Німеччини дном Балтійського моря. Під час церемонії російський президент Дмитро Медведєв заявив, зокрема,
газопровід забезпечить надійне постачання паливом європейських споживачів, причому за прийнятними розумними цінами. І, звичайно, гарантуватиме уникнення деяких проблем, пов'язаних із відсутністю діючої нормативної бази, в тому числі з транзиту.
На церемонії також був присутній єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Етінгер. Із відеопосланням виступила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Сейм Польщі закликав Росію оприлюднити всі документи стосовно масових розстрілів польських громадян у Катині. В одноголосно ухваленій заяві депутати висловили вдячність громадянам Росії, які доклали зусиль до з'ясування правди про події весни 1940 року та засудили тих, хто намагався сфальсифікувати історію та применшити злочинність тих подій. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Вітаємо вас. Сьогодні п'ятниця, 9 квітня 2010 року. В студії перед мікрофоном Сергій Драчук. Сьогодні в програмі протягом найближчих хвилин ви почуєте. У Киргизстані нова влада не хоче переговорів зі старим президентом.
Нова влада в Бішкеку відрядила до Москви делегацію, яка проситиме російський уряд фінансової допомоги. Поки що Москва єдина підтримала і неофіційно визнала нову владу Киргизстану.
Обама заспокоїв східноєвропейців. Їхні інтереси далі важливі для Вашингтона, незважаючи на зближення з Москвою.
Олександр Вондра, колишній віце-прем'єр уряду Чехії, сказав, що ця зустріч дала Обамі шанс запевнити союзників Вашингтона у Східній Європі у своїй підтримці.
Про це і про інше наступними хвилинами у «Свободі сьогодні», а спершу про відвідини України міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, який сьогодні прилетів до Києва.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. «Радіо». Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Отже, до України з офіційним візитом прибув міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він пробуде в Києві до 10 квітня. Саме в суботу у форматі «Віч-навіч» відбудеться зустріч міністрів закордонних справ України та Росії. На думку політологів, гучних заяв у рамках цього візиту не лунатиме. Водночас деякі політичні експерти вже назвали візит Сергія Лаврова підготовкою до майбутнього приїзду в Україну російського президента Дмитра Медведєва. З подробицями Олена Римовська.
Візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова розпочався з покладання квітів до могили невідомого солдата у Києві. Спільно з українським колегою Костянтином Грищенком. Згідно з програмою, на 9 квітня глава російського МЗС не має більше офіційних зустрічей. У суботу, 10 квітня, керівники українського та російського зовнішньополітичних відомств зустрінуться тет-а-тет. Опісля візьмуть участь у третьому засіданні підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії. Політичний експерт Володимир Нагірний припускає, візит Лаврова – це підготовка до травневого приїзду в Україну президента Росії Дмитра Медведєва.
Слід розцінювати цей візит як такий, що пов'язаний з підготовкою приїзду до України президента Російської Федерації Дмитра Медведєва, який планується на травень місяць.
Володимир Нагірний вважає, сторони обговорять низку питань, актуальних перш за все для Росії.
На квітень планується проведення цілого ряду засідань робочих груп з усіх тих питань, які цікавлять Російську Федерацію на даний момент. Тобто Чорноморський флот, гуманітарні питання, безпекове співробітництво. І міністр прагне підготувати також ці теми для того, щоб вони в правильному напрямку розвивалися.
Натомість більшість експертів схильні до того, що візит Сергія Лаврова – це звичайна робоча зустріч. Директор Інституту проблем управління імені Горшеніна Кость Бондаренко впевнений, жодних гучних заяв очікувати не варто.
Міністр закордонних справ – це людина, яка представляє виконавчу структуру влади в Росії. І, відповідно, він може тільки вести переговори з приводу тих домовленостей, які вже досягнуті раніше між президентами або між прем'єрами двох країн. Тому в будь-якому випадку все буде стосуватися тільки втілення якихось моментів співпраці між Україною і Росією вже на рівні виконавчих структур.
Тієї ж думки доктор політичних наук Віктор Котигоренко. Експерт зазначає, через зміну влади в Україні Росія поки не виробила чіткої стратегії співпраці.
Росія, як на мене, ще не виробила стосовно України якусь позицію. Україна, власне, на сьогоднішній день теж чітко не сформулювала, чого вона хоче безпосередньо, що вона буде давати взамін.
Зустріч Віктора Януковича та Дмитра Медведєва, ймовірно, відбудеться всередині травня у Києві у рамках засідання Українсько-Російської міждержавної комісії. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Передача «Свобода сьогодні» продовжується. Сьогодні і завтра в Киргизстані ховають загиблих у сутичках між державними силами безпеки і демонстрантами. Після того, як владу в цій країні фактично перебрав тимчасовий уряд на чолі з колишньою опозиціонеркою Росою Отумбаєвою, нова влада заявляє, що не вестиме переговорів із президентом Курманбеком Бакиєвим, якого фактично скинули в результаті заворушень цього тижня. Бакиєву пропонують лише безпечно покинути країну. Він же відмовляється сам скласти свою посаду. Детальніше про останні події в Киргизстані розповідає Марія Щур.
Питання про те, кому належить зараз влада у Киргизстані, не викликає сумнівів у самопроголошеного нового уряду. Президент Курманбек Бакиєв, який у розпал сутичок втік із столиці і разом з особистою охороною перебуває у своєму родовому селі на півдні Киргизстану, у п'ятницю закликав своїх опонентів до переговорів. Але голова тимчасового уряду Роза Отунбаєва заявила, що її уряд заміняє і власне сам уряд, і парламент, і президент. Вона говорить, що на жодні переговори вона з президентом Курманбеком Бакиєвим не піде. Вона звинуватила Бакиєва у тому, що під час протистояння з опозицією дійшло до людських жертв. За офіційними даними, загинуло 75 осіб. Роза Отунбаєва говорить, що Бакиєв винен у тому, що постраждало понад 1000 патріотів. У п'ятницю в Киргизстані почали ховати загиблих у сутичках.
Аллаху акбар!
Як повідомляють представники Червоного Хреста, які привезли до країни гуманітарну допомогу, ситуація у Киргизстані залишається непередбачуваною. У столиці Бішкеку далі лунають постріли, хоча про жертви не повідомляють. За даними Червоного Хреста, у лікарні Бішкека було доставлено близько 500 поранених вогнепальною зброєю.
Тим часом нова влада в Бішкеку відрядила до Москви делегацію, яка проситиме російський уряд фінансової допомоги. Поки що Москва єдина підтримала і неофіційно визнала нову владу Киргизстану. Це спонукає багатьох оглядачів вбачати руку Москви за успішним заколотом у цій бідній, але стратегічно важливій центральноазійській країні. Багато оглядачів зауважують, що причинами народних заворушень у Киргизстані стала тотальна бідність, корупція та кумівство у питанні розподілу важливих державних посад. Третина населення Киргизстану живе за межею нужденності, а грошові перекази від 800 тисяч киргизських заробітчан в Росії складають близько 40% волового внутрішнього продукту Киргизстану. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А в ефірі передача «Свобода сьогодні». Відразу ж після підписання нової угоди про скорочення стратегічних наступальних озброєнь із Росією, президент США Барак Обама продовжив учора свій празький робочий порядок денний тим, що зустрівся за робочим обідом увечері з лідерами 11 східноєвропейських країн, членів Євросоюзу і Союзу НАТО, для того, щоб запевнити колишні комуністичні країни Сходу Європи, що їхні інтереси залишаються важливими для Вашингтона, незважаючи на перезавантаження стосунків із Москвою. Слово Василя Візюгалову.
Зрозуміло, що ще з липня минулого року, після листа групи відомих східноєвропейських політиків та інтелектуалів до президента Сполучених Штатів, питання зміни ставлення Білого Дому до Росії і Східної Європи залишалися. У цьому листі йшлося про побоювання того, що так зване перезавантаження Вашингтона з Москвою сприятиме поверненню російського впливу в колишніх комуністичних країнах Європи. Лише через годину після підписання з президентом Росії Дмитром Медведєвим нової стратегічної угоди про скорочення стратегічних наступальних озброєнь Барак Обама запевнив лідерів 11 східноєвропейських країн під час робочого обіду посольстві США в Празі, що покращення стосунків Сполучених Штатів з Росією не буде здійснюватися за рахунок Болгарії, Хорватії, Угорщини, Литви, Словенії, Польщі, Словаччини, Латвії, Естонії, Румунії чи Чехії. Олександр Вондра, колишній віце-прем'єр уряду Чехії, сказав, що ця зустріч дала Обамі шанс запевнити союзників Вашингтона у Східній Європі у своїй підтримці.
Президент Обама обіцяв рік тому у Празі дві речі. Обіцяв початок нової ери ядерного роззброєння разом із перезавантаженням стосунків із Росією. Але він також обіцяв не залишати своїх союзників, особливо в Центральній і Східній Європі. Таким чином, цей обід – перша можливість обговорити ситуацію щодо другої обіцянки президента США. Але це лише обід. Це лише перший крок, і обіду тут замало.
Згідно із заявою Білого Дому, після цієї зустрічі політичні лідери погодилися, що НАТО завжди було центральним у нашому розподілі інтересів щодо глобальної безпеки. Обама також підкреслив вірність союзників статті 5 Альянсу щодо обов'язкового захисту кожного члена у разі нападу на нього і наголосив, що вона має залишатися доречною у зв'язку із загрозами 21-го століття. Американські речники запевнювали разом з президентом Обамою своїх східноєвропейських партнерів під час цієї зустрічі у правильності зближення у стосунках між Сполученими Штатами та Росією. Ось що сказав з приводу цього радник Обами у російських питаннях Майкл Макфол.
Ми вважаємо, що більш самостійні стосунки із Росією, де ми можемо вести мову про справи, включно із тими, по яких ми не згодні, це добре. Інформувати одні одних і про те, про що ми раніше й не говорили, і про що йтиме мова сьогодні увечері, це корисно для безпеки в цьому регіоні світу. Це нашкодить тій же безпеці.
Макфол також додав, що стан конфронтації з Росією не був позитивним для безпеки у цьому регіоні світу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами. Далі в нашій програмі. Чи доведеться Україні йти на поступки в ядерній енергетиці задля дешевого російського газу?
Мова йде не стільки про відмову України співпрацювати з американською компанією Westinghouse, як про відмову від диверсифікації ринку ядерного палива.
Українці стають усе бідніші, і це може призвести до соціальної нестабільності та появи тоталітарного режиму, вважають експерти. Мандрівку у часі і просторі шляхами Соломії Крушельницької пропонують у Львові. Про все це найближчими хвилинами. А трохи більше, як через 15 хвилин о 7:30 вечора за Києвом, в ефірі наша наступна передача «Ваша свобода».
в українському домі відкрилася виставка, яка вже зараз, м'яко кажучи, неоднозначну реакцію викликає у суспільстві, навколо якої вже є і акції протесту, і затримання міліцією, і заяви однієї з одіозних політичних партій. Гості нашої програми сьогодні – це аташе з питань науки і культури посольства Польщі Ольга Гнатюк, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського славістичного університету Ігор Ілюшин і телефоном з Варшави оглядач польської газети «Виборчої» Марцін Войцеховський. І ось чому. Тому що виставка ця, вона називається «Волинська різня. Історична правда чи провокація про цю подію», як відомо, є однією з найважливіших, можна сказати, аспектів українсько-польських взаємин і українсько-єврейських взаємин і ставлення до історії Другої світової війни.
Представниця посольства Польщі оцінила суперечливу виставку так.
Там є досить гостра маніпуляція.
Ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». За зниження вартості російського газу Україна може розплатитися поступками у сфері ядерної енергетики, а саме відмовитися від ідеї будівництва заводу з виробництва ядерного палива. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр палива та енергетики опозиційного уряду. Офіційне ж міністерство паливно-енергетичного комплексу наразі цього не коментує. І на думку експертів, якщо таке станеться, це призведе до чергової енергетичної залежності України від Росії. Але тим часом компанія «Енергоатом» заявляє про успіх експерименту з використанням американських паливних елементів. Із подробицями Тетяна Ярмощук.
Питання зниження ціни газу для України стало ідеєю фікс нової урядової команди. Ці наміри вони декларували ще під час передвиборчої кампанії. Умовити Росію пристати на це урядовці намагаються із часу приходу до влади. І протягом місяця тема газу неодноразово ставала предметом переговорів українського та російського керівництва. І от під час останнього візиту до Білокам'яної президент Віктор Янукович заявив про можливе зниження ціни на російський газ і доручив Кабінету міністрів розробити пропозиції Росії. Щодо цього. Раніше українські чиновники заявляли, що пропонуватимуть російській стороні створення газотранспортного консорціуму. Проте, схоже, що Москву такі пропозиції не вразили, тож Україна змушена готувати нові. Деякі ЗМІ із посиланням на джерела в уряді повідомили, що йтиметься про будівництво в Україні двох нових реакторів типу ВЕР російського виробництва та відмову України співпрацювати у сфері ядерної енергетики з американською компанією Westinghouse. Отримати підтвердження чи спростування цієї інформації у Міністерстві палива та енергетики Радіо Свобода поки що не вдалося. Цю інформацію підтверджує міністр ПЕК опозиційного уряду народний депутат Олександр Гудима. І за його словами, мова йде не стільки про відмову України співпрацювати з американською компанією Westinghouse, як про відмову від диверсифікації ринку ядерного палива. Адже наразі йдеться про відмову Києва від ідеї будівництва заводу із фабрикації ядерного палива.
Для Росії кращого не існує прив'язати український ядерний комплекс до Росії на довгі роки, а може і назовсім. Мова йшла не тільки про відмову від співпраці з Westinghouse. Мова йшла і про відмову від ідеї, яка вперше появилася в 2000 році, коли була затверджена ядерна програма України. Тобто відмовитися від ідеї будівництва в Україні не тільки Вестінгаузівського, а й Тверівського заводу з виробництва ядерних касет.
Нинішній газовий контракт надзвичайно вигідний для Росії і кабальний для України. І щоб його хоч частково змінити, потрібно йти на певні поступки, коментує експерт з енергетичних питань Олександр Тодійчук. Утім, якщо йтиметься про сферу диверсифікації українського ринку ядерного палива, це призведе ще до однієї залежності.
Щоб хоч частково виправити кризово невдалий для України контракт, підписаний з 19 січня по газу, треба йти на певні поступки з росіянами, але не думаю, що виправляючи одні помилки, ми повинні створювати інші. В додаток до залежності до газу, додаток до великої залежності по нафті, ми можемо створити абсолютну залежність постачання паливних елементів. З точки зору енергетичної безпеки нашої держави, це кроки небезпечні.
І з тим, що взамін поступок України у ядерній сфері Росія може піти на зниження ціни газу, погоджується і російський політолог Станіслав Булковський.
Пакеті з пропозиціями щодо доступу російських компаній до приватизації українських активів та доступу Газпрому та його компаній до кінцевих споживачів, ці пропозиції можуть бути дійсно цікавими для Москви і можуть призвести до зниження ціни на російський газ на 50-70 доларів за тисячу кубометрів.
Зараз ціна російського газу для України становить 305 доларів за тисячу кубометрів. У другому ж кварталі, згідно із контрактами, вона має зрости до 330 доларів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Але, як виявляється, не так уже все й просто. Сьогодні прес-служба Національної атомної енергетичної компанії «Енергоатом» повідомила про успішне завершення експерименту з використанням американського палива. Як мовиться у прес-релізі, в межах спільного українсько-американського проєкту успішно завершений експеримент з використання ядерного палива американської компанії «Вестінгаус» у третьому енергоблоці Південно-Української АЕС, і в заяві наголошено, що успішне просування проєкту свідчить про започаткування конкурентного середовища на українському ринку ядерного палива. Нині єдиним повноцінним постачальником ядерного палива для України є російська компанія ТВЕЛ. Тим часом президент «Енергоатому» Юрій Недашковський заявив, що ця компанія має намір далі закуповувати паливо також американської компанії.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
В ефірі передача «Ваша свобода сьогодні». Українці збідніли за останній рік на 10%, про це заявила уповноважена з прав людини Ніна Карпачова. А за статистикою Організації Об'єднаних Націй, поза межею бідності в Україні перебувають 78% людей. Така ситуація може призвести до соціальної нестабільності і до появи тоталітарного режиму, вважають експерти. Але вони не виключають, що за сприятливих умов за 2-3 роки добробут українців може зрости. Тему продовжує Євген Солонина.
Україна посідає 83 місце за рівнем розвитку суспільства, опустившись за останній рік на 7 сходинок рейтингу, визначають експерти ООН. Таке падіння викликане тим, що реальні доходи українців упали на 10% і зросла кількість малозабезпечених, пояснює омбудсман України Ніна Карпачова.
Якщо брати по індексах Організації Об'єднаних Націй весь споживчий кошт, то бідність в Україні сягає 78%. Через цю хворобу, через бідність унеможливлюється реалізація майже всіх прав людини.
Бідність шкодить не лише окремій людині, вона несе загрозу для українського суспільства. Загалом, говорить експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Максим Лациба.
Чим більша кількість людей незаможних, тим більш нестабільне суспільство, тим більше є ризик утворення тоталітарного режиму.
Експерти Світового банку відзначають, що чим більш конкурентною є економіка держави, тим більший рівень добробуту в її громадян. Україна за рівнем економічної свободи перебуває на 163-му місці у світі, поступившись таким державам, як Казахстан та Гондурас. А відтак, каже Максим Лациба, соціальні виплати, якими уряд заграє із населенням, не розв'яжуть проблему. Для подолання бідності експерт вважає за необхідне зменшити в Україні податковий тиск, спростити дозвільну систему та створити конкурентоздатні умови для ведення бізнесу. Однак у проєкті податкового кодексу новий уряд цих змін не передбачив, вважає Максим Лациба. Більш оптимістично дивиться на проблему бідності економіст Олександр Пасхавер.
Якщо порівнювати наш рівень життя 93-94 года і тепер, то це невозможно співставляти. Пройде 2-3 роки, і ми дійдемо до рівня життя, який був в 2008 році. А чому ми не так швидко підемо, як інші країни? Відповідь – ми корупційне суспільство. Це мала дієздатна держава.
Зламати ситуацію, на їхню думку, може формування в Україні середнього класу, прошарку людей, які самі забезпечують свій добробут і здатні впливати на політику держави. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отож, експерти говорять про можливість, що добробут українців усе ж може зрости за 2-3 роки за сприятливих обставин. А чи вірять у це пересічні українці? Ось послухайте, що сказали з цього приводу кореспондентові Радіо Свобода, перехожі в Києві.
Я думаю, що ні. У нас при владі такі жадні олігархи, що в нас нічого не покращиться. Їх добробут так, а наш ні. Щоб вони самі осознали, що треба ділитися з людьми і щоб треба, щоб люди трошки краще жили.
Звичайно. Треба бути оптимістами. Народ розумніше. І підростає молоде покоління, яке хоче діяти.
Покращиться. Ну, я вірю в це. Ну, тому що наша країна вийде із цієї кризи. Люди прийшли компетентні до влади, які намагаються щось зробити. Я це вірю.
Великий сумнів, дуже великий. Надзвичайно складна обстановка і не знаю, чи вдасться реалізувати всі ці наміри, які там, про які говорили. Десь, мабуть, не вистачає нам тями організуватись таким чином, щоб воно було так, як у людей. Тут, звісно, залежить від влади. Від кого? Від мене чи від вас? Вони чомусь не можуть.
Я думаю, що в нас такий менталітет, що, на жаль, це дуже важко, щоб покращився наш добробут. Наша влада повинна, я не знаю, наскільки змінитися, щоб щось стало краще в цій країні.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Передача «Свобода сьогодні» наближається до кінця. І тепер завітаємо до Львова. Мандрівку у часі і просторі різними містами слави, де жила, працювала і співала на світових оперних сценах славетна Соломія Крушельницька, можна тепер здійснити завдяки мистецькій автобіографічній книжці «Соломія Крушельницька. Міста і слава». Працівники музичного меморіального музею імені Крушельницької у Львові вперше у документах і фотографіях із фондів показали багатий світ оперної примадонни, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Біла село, коли їй у 1872-му випала доля народитися. Львів – місто, де Соломія Крушельницька відчула радість успіху і гіркоту невдач. Мілан – тріумфи ласкала. Краків – перший Вагнер, Одеса – ославили за таку, що найкраще грає. Сантьяго – білі голуби – на честь Соломії Крушельницької. Варшава – її завоювала співачка. Санкт-Петербург – Скарузо та Батістіні. Париж підкорила. Рим – у цьому місті її обожнювали. Віареджо – місто створено для неї. Львів – сюди привезла таємницю. Тут померла у 1952-му. Це зміст книги спогадів «Мандрівка містами слави оперної примадонни» майже на 200 мистецьких сторінках. Упорядники книги «Міста і слава» Галина Тихобаєва та Ірина Криворучка кілька років працювали над документами і матеріалами особистого архіву співачки. Вони словами Соломії Крушельницької, її рідних, друзів, сучасників, документами того часу і численними фотографіями показали велике життя, шалену працьовитість, світовий успіх і визнання оперної примадонни. Відповідає Галина Тихобаєва.
Ми намагалися показати Соломію Крушельницьку як найповніше, але це було максимально об'єктивно. І не тільки Крушельницьку, її оточення, її час, епоху. Це відчувалося все раз. Вона була дуже мудра.
Її голос – сильне, соковите і дзвінке, драматичне сопрано, здатний до різноманітних вокальних відтінків. Вона однаково прекрасно і співає, і грає. Так високо вперше відгукувалася преса про виступи оперної зірки у Варшаві, зазначила упорядник книги спогадів Ірина Криворучка.
Ця книжка – це як зразок і спогадів, і літератури про подорожі, і оповіді про славетну оперну дію.
Мистецький автобіографічний альбом вийшов за ініціативи людей, які люблять і цінують видатну українську оперну примадонну. Соломія Крушельницька, яку називали Соломея, не залишила жодних спогадів, але привідкрила її особистий світ приятелька Одарка Бандрівська. У житті приватному була мовчазлива і, мимо того, інтересна. Все акуратно зачесана і вбрана зі смаком. Привітно усміхнена, випромінювала душевну гармонію і певністю себе.
Матеріал про Соломію Крушельницьку підготувала кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Yeah.
Зараз ви слухаєте у виконанні Соломії Крушельницької пісню «Сольвейг» із опери Гріга «Пер Гюнт». І це все в передачі «Свобода сьогодні». Її уклав і вів Сергій Драчук. На все добре вам, говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Відбулася зустріч президента України Віктора Януковича з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим. Сторони обговорили питання зміцнення українсько-російських відносин, перспективи торговельно-економічного співробітництва, а також деякі питання підготовки до відзначення 65-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні, мовиться на сайті інформації на сайті президента. Сергій Лавров підтвердив готовність президента Росії разом з президентами України та Білорусі взяти особисту участь у зустрічі потягу перемоги у Москві. Прем'єр-міністр Микола Азаров завтра відвідає Москву для зустрічі з російським прем'єром Володимиром Путіним. За повідомленнями, під час нинішньої телефонної розмови Азаров і Путін обговорили актуальні моменти торговельно-економічної взаємодії двох країн, зокрема в енергетиці. Віце-прем'єр-міністр України Борис Колесников заявляє про наміри залучити іноземних фахівців для підготовки міст, що прийматимуть фінальні матчі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Колесников знову наголосив, що має намір поінформувати, більше того, переконати УЄФА, що Євро відбудеться в 4 містах України. За словами віце-прем'єра, президент УЄФА Мішель Платіні під час зустрічі з президентом України Віктором Януковичем отримав гарантії того, що підготовка до Євро-2012 завершиться у визначені терміни.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Тимчасовий уряд Киргизстану не має наміру вести переговори з президентом країни Курманбеком Бакієвим. Ба більше, за деякими повідомленнями проти Бакієва вже порушили кримінальну справу, і він, за інформацією, практично вже не є президентом країни. Як заявила голова тимчасового уряду Роза Тунбаєва, опозиція наполягає, щоб Бакієв пішов у відставку і заявив про це офіційно. Ось що розповів нашій радіостанції сьогодні про пограбування і погроми у киргизькій столиці один із західних бізнес-консультантів, який просив не називати його імені.
Пограбування і погроми відбуваються головно в тих місцях, на тих комерційних об'єктах, які якось пов'язані з родиною колишнього президента Бакієва, зокрема з власністю, що належить його сину. Загалом люди спрямовують свій нестримний гнів проти тих осіб, яких вони вважають пов'язаним з попереднім урядом.
Верховний представник ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон заявила, що посилає свого спеціального представника до Киргизстану для того, щоб допомогти владнати ситуацію в країні. Сьогодні і завтра в Киргизстані дні жалоби за 75 загиблими внаслідок масових заворушень. Президент Барак Обама назвав президента Афганістану Хаміда Карзая надзвичайно важливим партнером у боротьбі проти Аль-Каїди. Разом з тим Обама в інтерв'ю телекомпанії ABC додав, що перед Карзаєм стоять великі труднощі в галузі внутрішньої політики. Виступ Обами відбувся після недавніх звинувачень із боку Карзая на адресу іноземців, які, за його словами, втручаються у внутрішні справи Афганістану. Як повідомив журналістам Генерал Джим Джонс очікує, що Карзай зустрінеться у Вашингтоні з Обамою наступного місяця. Біля російського міста Виборг відбулися урочистості у зв'язку з початком будівництва газопроводу Nord Stream, яким російський газ буде надходити до Німеччини дном Балтійського моря. Під час церемонії російський президент Дмитро Медведєв, зокрема, заявив:
Газопровід забезпечить надійне постачання паливом європейських споживачів, причому за прийнятними розумними цінами. І, звичайно, гарантуватиме уникнення деяких проблем, пов'язаних із відсутністю діючої нормативної бази, в тому числі з транзиту.
На церемонії був присутній єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер. Із відеопосланням виступила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Сейм Польщі закликав Росію оприлюднити всі документи стосовно масових розстрілів польських громадян у Катині. В одноголосно ухваленій заяві депутати висловили вдячність громадянам Росії, які доклали зусиль до з'ясування правди про події весни 1940-го та засудили тих, хто намагався сфальшувати історію та применшити злочин. Цих подій. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портаков. Добрий день, шановні слухачі. В Українському домі відкрилася виставка, яка вже зараз, м'яко кажучи, неоднозначну реакцію викликає у суспільстві, навколо якої вже є і акції протесту, і затримання міліції, і заяви однієї з одіозних політичних партій. Гості нашої програми сьогодні – це аташе з питань науки і культури посольства Польщі Ольга Гнатюк, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського славістичного університету Ігор Ілюшин і телефоном з Варшави, оглядач польської газети «Виборчої» Марцін Войцеховський. І ось чому. Тому що виставка ця, вона називається «Волинська різня. Історична правда чи провокація про цю подію», як відомо, є однією з найважливіших, можна сказати, аспектів українсько-польських взаємин, і українсько-єврейських взаємин, і ставлення до історії Другої світової війни. І ось ми почнемо з вас, пане Ігоре, тому що я б хотів, щоб ви оцінили взагалі контекст цієї виставки. Контекст не політичний, а науковий. Чи можна сказати, що експозиція є, ну, можна сказати, репрезентативною?
На жаль, я не бачу цієї експозиції.
Ну, ви про неї знаєте.
Але навіть сама назва в мене викликає заперечення, бо вона вже провокує на загострення міжнаціональних відносин, і не лише між українцями, поляками і євреями, а навіть між українцями.
Це як такими.
Так, як такими. Як такими, які мають
різниця в історичних підходах.
Які мають різний менталітет і підхід до історії української.
Абсолютно доречно було б, щоб такі експозиції взагалі показували усю складність процесів.
Безумовно. Я погоджуюсь з вами, що повинна показувати всю складність, і якраз рівно рік тому, 7 квітня 2009 року, відкрилася виставка в Києві «Поляки-українці 1939-1947». Під час відкриття цієї виставки відбулася дискусія учених, польських, українських. Звичайно, були якісь різнобої думок, були різні висловлювання, але виставка відбулася, вона відбулася спокійно, без ніяких пристрастей, з цікавим і дуже цікавим обговоренням і з боку учених, і з боку учителів. Себто при умові збереження певної збалансованості можна показувати навіть найбільш трагічні сторінки минулого. Але саме за цією умовою. Тобто умовою є, я би сказала, добра воля показати різні сторони, різні аргументи. Ми, звичайно, повинні розуміти, що є польський біль. Ми повинні також, розповідаючи про спільну історію, про польсько-українську історію, розуміти і український біль. Отже, я впевнена, що це можливо. Ми мали багато протягом останніх кільканадцяти років прикладів того, що це є можливим, і що це обговорення може відбуватися не лише серед середовищі учених-істориків, але що це може відбуватися також і в публічному просторі, і не викликати якогось різкого протистояння чи різких емоцій. На відміну від пана професора Ігоря Ющина, я встигла побувати на цій виставці і встигла якось скласти для себе думку про цю виставку. І вважаю, що там є досить гостра маніпуляція відбувається. По-перше, вона розповідає в першу чергу про польські жертви, тим часом як заголовок говорить про польські та єврейські жертви.
Єврейських жертв там як таких немає.
Там є декілька зображень не жертв в тому сенсі, що жертв знущання і є відома фотографія.
Це, до речі, питання до пана Ігоря.
Тюрми на да. Лонського.
В 43-44 році, коли відбувалося те, що називається Волинською різнею, за умовно кажучи, такою польською методологією, єврейського населення вже не було фактично на Волині. Не ти розумієш? І воно було винищено гітлерівцями. Ну,
я думаю, що це помилка з назвою вистави.
Це не помилка, це така помилка, яка була зроблена свідомо.
Я дякую за це виправлення. Я це вже назвала раз маніпуляцію. Намагаюся якось пом'якшувати це висловлювання, але треба зрозуміти, що там є жертви і чисток у Галичині, і чисток на Волині, і значить, не можна все якось без особливого розбору вкидати саме під таке гасло «Волинська різня». Просто всього-навсього задля цього слова «різня» чи «різанина». Це задля того, щоб викликати гострі емоції. І я різко і як представник посольства, і як людина з ученим званням історика, я професор Варшавського університету, я різко висловлююся проти таких зловживань.
Звернуся до свого колеги Марціна Войцуховського. От, пане Марціне, зараз оце відбувається ця відкриття цієї виставки на тлі події, достатньо важливої для польсько-російських взаємин, на тлі приїзду прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна до Катині. Цю церемонію досить довго готували, можна сказати, роками до неї готувалися. І хоча, можливо, пан Путін не сказав все, що очікувала польська громадськість, але все ж таки його можна було побачити на колінах, в храмі, перед пам'ятником загиблим жертвам сталінських репресій і червоноармійцям, які були вбиті 20 років там в Катинському лісі. І це таке, можна сказати, історичне визнання того, що відбулося. Ну, можливо, для Польщі, і для України було б теж важливо б сказати на політичному рівні, на рівні, можливо, керівників держав, про те, що відбувалося на Волині під час Другої світової війни. І тоді б не залишилося б місця для таких спекуляцій, як та, яку ми спостерігаємо в українському домі.
Але урочистості відзначення пам'яті волинських жертв вже відбулися у 2003 році президенти Польщі та України зустрілися у селі Павлівка на Волині, де відбулися відповідні урочистості. Тоді президентом України був Леонід Кучма, а президентом Польщі Олександр Квашнєвський. І можна сказати, що з політичної точки зору ця справа у якомусь сенсі вже вирішена. Але є, на жаль, політичні сили, чи громадські організації, чи певні крайні середовища, які хочуть вживати історії для власних цілів, тобто або щоб отримати якісь політичні користі, або щоб просто показати, що тут немає порозуміння між поляками та українцями. Мені здається, що навпаки діалог про волинські події відбувається. Він дійсно складний, тому що є польське бачення цих подій, є українське бачення, але вже багато чого нам вдалося зробити. Є спільні публікації, були спільні конференції, і були також політичні жести у 2003 році з участям президентів. Тобто, щиро кажучи, не розумію, чому ця виставка, вона...
відбулася саме зараз, ну це можна пояснити.
Да. І хто це організує? Тобто, ну, варто підкреслити, що польська держава чи якісь серйозні польські організації, науковці, вчені не мають ніякого відношення до цієї виставки. І це вже цікаво. Тобто, ну, треба шукати якогось контексту або зацікавитися, кому це вигідно.
Тут є, пане Ігорі, знаєте, ще яка проблема, мені здається, щось. Мартин Вацюховський говорив про те, що є контекст політичний, що на рівні президента це все вшановувалося, але це не залишається в суспільному якомусь баченні, розумінні, тому що ми не дуже добре знаємо історію країни, в якій ми живемо, саме з регіональної точки зору. Тобто, звичайна людина, вона не дуже уявляє собі, чим відрізняється, скажімо, там Волинь від Галичини. Чому на Волині було так? А, скажімо, в Галичині інакше. Не уявляємо собі, що на Волині там жило величезне польське сільське населення, такого масиву сільського населення польського не було на території теперішньої, скажімо, там Львівської чи Тернопільської, чи Івано-Франківської областей. Не уявляємо собі, що там був конфлікт, умовно кажучи, між православним українським населенням і католицьким населенням польського походження, якого теж не було на Галичині, де все ж таки греко-католики і католики, ну, мали принаймні спільну інвеституру, яка дозволяла так чи інакше пом'якшити їхні національні конфлікти. Ну, це можна довго говорити, але погодьте, що те, що я кажу, це така тера інкогніта для людей, які взагалі живуть в Україні і дивляться на її історію як на якийсь спільний масив. Для яких що Донець, що Львів, що Луцьк, а вже точно, що Львів і Луцьк, це щось майже однакове.
Але певні стереотипи, вони сформувалися, що, і, зокрема, такий стереотип, що поляки завжди були тим народом, який намагався притисняти українців, чи то йшлося про Галичину, Волинь, тобто території спільного проживання, чи це йшлося про часи навіть Першої Речі Посполитої, про козацькі повстання, про козацькі антипольські війни. Мартін Вачуховський говорив про державні заходи 2003 року, коли відзначалося 60-річчя Волинської трагедії. Сьогодні ми маємо 2010 рік, і ми знову повертаємось до того, що було обговорено в 2003 році. Чому? Тому що змінюється політична влада, приходять нові президенти, в активне життя вступають нові покоління, молоді. І ці питання переосмислюються. Кожна нова влада, будь-то в Україні, будь-то в Польщі, має свій власний підхід, і тою чи іншою мірою ці питання піднімає і їх загострює. От подивіться, ніби в 2003 році була прийнята спільна заява парламентом України і Польщі. Зустрілися президенти Леонід Кучма, Олександр Квасневський в Павліці 11 липня 2003 року. Все сказали, що могли сказати. Розставили ніби всі акценти. Чому ця трагедія сталася? Хто був в ній винний? Як треба ставитися до цих подій? Але з'ясовується, що в Польщі і в Україні є сили і політичні сили, які, ну, намагаються цю тему розглядати і піднімати далі. Свідченням цього є те, що, скажімо, минулого року, ну не можу про це не згадати, польський парламент прийняв, це вже в зв'язку з 66-ю річницею Волинської трагедії, ухвалу про все ж таки оцінку цих подій, яка, ну, якоюсь мірою відбігала від тих оцінок, які були дані 2003 року. Те саме за президентства Віктора Ющенка. Ми знаємо, що останні його укази і щодо визнання УПА воюючою стороною в Другій світовій війні, щодо нагородження чи відзначення Степана Бандери героєм України. Все це знову повертає до нас, до українсько-польських цих складних
відносин. Вже в новому ракурсі.
В новому ракурсі. Але ми повинні пам'ятати, що ви вжили словом польська методологія. Я скажу, що навіть серйозні польські історики не вживають сьогодні такого означення
на, як Волинська різанина.
Як Волинська
я сказав, що це не історики. Я сказав, що це певними політичними силами вживається як термін.
Ми говоримо хай антипольська акція УПА, ми говоримо волинські події, ми говоримо волинська трагедія, але навіть ця волинська трагедія, вона була лише елементом загального українсько-польського конфлікту, який мав тривалу багатовічну передісторію. От. І всі ці події ми розглядаємо і комплексно, і в контексті всієї попередньої історії українсько-польських відносин.
Пані Ольга, а от що дійсно робити з тим, коли політики, різні політичні сили, це фактично використовується з власною такою метою?
Ну, а ви знаєте, є ще громадська думка, і є ще сила громадянського суспільства. Якщо ми розуміємо, яка є сила безсилих, тобто людей, які не мають безпосередньої влади, ми розуміємо, що потрібно висловлювати свою позицію. Потрібно не мовчати і не думати, що хтось за нас це зробить, бо точно зробить. Безумовно, конфлікт мав свої мав свою передісторію чи передумови виникнення цього конфлікту, більш-менш вони відомі. Я би хотіла все-таки звернути увагу на те, чому саме зараз в польському суспільстві воно викликає певний відгумін. І, звичайно, є певне розуміння того, що з українського боку було зроблено доволі багато, але очевидно, що бракує ще чогось. І, очевидно, для саме тому, що з польського боку не була почута саме ця реакція, яка потрібна, яке потрібне вшанування жертв і розуміння, що немає жодного виправдання для масового вбивства цивільного населення. Просто жодного виправдання. Ми розуміємо, що це була війна. Ми розуміємо, що під час цієї страшної війни гинули маси людей і маси цивільного населення. Ми це все розуміємо, але потрібно пам'ятати, що це має свою назву, так?
Я хотів би до Марцина Вайцеховського звернутися і запитати його, як щодо ролі засобів масової інформації. Тому що ви бачите, що якраз зараз радикальні настрої, вони у багатьох випадках транслюються саме за допомогою журналістів, за допомогою публічних політиків. Очевидно, що ось та виставка, яка була сприйнята як маніпулятивна пані Ольгою, вона була використана активістами так званого Всеукраїнського об'єднання «Свободи». Ви знаєте, що його очолює одіозний політик Олег Тягнебок, відомий своїми висловлюваннями і політичними акціями в Україні. Однак, на щастя, він не користується популярністю серед українських виборців. Останні президентські перегони засвідчили, що це маргінальний політик. Однак ці люди роблять все, щоб з маргіналів стати серйозними політиками. Як бачите, використали цю акцію для того, щоб знову нагадати, що ця свобода ще існує і що вона готова працювати на погіршення взаємин українців з сусідніми народами, і що вона буде такі маніпуляції використовувати з власною метою. І що тут робити? Тому що багато закидів, до речі, які робили активісти свободи в українському домі, вони ж слушні. От що важливо.
Так, поки що польські ЗМІ не звернули уваги на виставку у Києві. Може, вони звернуть увагу, але це показує, наскільки вона є маргінальним явищем. І ці організації з польського боку, які участвували у створенні цієї виставки, вони просто невідомі. Тобто це якась дуже маргінальна група. Але, звичайно, ЗМІ у Польщі також... передусім електронні ЗМІ, вони звертають увагу на радикалів, якщо вони вміють дуже остро і дуже kontrowersyjno wystupaty. I my mamy swoich zwyczajno radykalów, jaki takoż podnimają te temy. Je odna ludyna, ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski, jaki je neoficyjnym liderom seredowisz ludzi, jaki albo postrażdały na Wołynia, albo ich i tej, czy onukow. I win, na żal, wystupaje u duże podobnemu, ostromu, kontrowersyjnemu dusi. I na żal, często polski ZMI, przede wszystkim telebaczenie, bezkrytyczno sprynimaje też, co win choworyt. I nachałoszuje też, co win chce skazaty. Chociaż win często duże robić pomyłki, historyczne pomyłki, merytoryczne pomyłki. Ale co podoba jest żurnalistom, jaki nie znają kontekstu. Pro wse można mówić, rozmawiać spokojno. I polsko-ukraińska rozmowa, u tomu czyśli pro historię, ona wże prochodzi majże 20 roków, tobto z początku ukraińskiej niezależności, a nawet jeszcze u końcu 80-tych roków dysydenckie kruchy Polski ta Ukrainy poczęły ten dialog. I one rozumiały, że trzeba pro to mówić, ale pytania, jak to prowodzimy, tobto jak my to prowodzimy kulturno, spokojno, rozumiejąc i słuchając jeden odnoho, wtedy nie ma pytań. A jak my to robimy tak, jak autory wystawki u Kijewi, to tylko będzie drażnić nasze narody i to na pewno nie dopomoże zrozumieć jeden odnoho.
Пане Ігоре, так коротко хотів би вас запитати. Очевидно, що таких подій зараз буде більшати, тому що зараз, де знаєте, таке, як це на вагах, тепер хочуть на цю вагу покласти багато інших доказів, щоб довести, що політична позиція, яку сповідував колишній президент Ющенко, його прихильники, була не просто неправильною, а такою бузовірською, і ось такі виставки мають цьому, в принципі, сприяти. Ми ж розуміємо, для чого це робиться. І як цьому спиратися, як повернути історію історикам?
Це зробити неможливо.
Прикро.
Бо весь час використовували і будуть використовувати історію, і не лише політика, а й, на жаль, засоби масової інформації, журналісти. Я не знаю, чи буде більше галасу навколо цих подій, ніж було. Але я давно займаюся цією проблематикою українсько-польських відносин. У мене враження, що дійсно, от з кінця навіть 80-х років, вже минулого століття, як сказав Марчін Вачуховський, коли вперше почали активно обговорювати ці питання, вони і не сходили зі сцени обговорення. Вони постійно обговорюються в різних аудиторіях, в різних контекстах, і, напевно, поки існує Україна і Польща, ці проблеми будуть обговорюватися. В якісь періоди будуть вони загострюватися, в якісь періоди, можливо, на них меншою мірою буде робитися акцент, але те, що вони будуть предметом обговорення, це факт.
Як ви вважаєте, пане Ольго, що закінчить нашу розмову, як повернути цю ситуацію в таке цивілізоване річище?
Ви розумієте, я розумію, звідки це береться, і є певна механіка хліба та видовищ, і вона відома з античних часів, так? Тобто це перший принцип, а другий принцип – це «поділяй та благодарюй». І обидва ще відомі з римських часів. Тобто вони старі як світ. І люди навчилися з тим боротися. На позицію є контрпозиція. Так? Тобто ми маємо вміти висловлювати свою думку, свою позицію, протиставлятися цьому зловживанню. Якщо ЗМІ зловживають і занадто велику увагу цьому, чи піддаються маніпуляціям, є журналісти, є врешті-решт асоціації журналістів, які можуть цьому протиставитись. Якщо влада зловживає позиціями істориків, історики теж можуть складати громадську думку і залучати суспільство до підтримки, до цього, щоб не дати себе втягувати в таку ворожнечу, тому що це просто загрозливе для самої України, для польсько-українських взаємин. Ми маємо справжні напрацювання за останніх 20 років української і польської незалежності. Ми маємо дуже добрі напрацювання, і ми не повинні дозволити їх просто знести в так ні з того, ні з сього. Так, бо комусь це потрібно. Нам же, народам, це
шкодить. Я хотів наостанок звернутися до Марціна Войцеховського і сказати, що ви ж знаєте, Марціна, що польська громадська думка якраз набагато авторитетніша, ніж українська громадська думка. І в цьому проблема, що українська громадська думка часто йде за якимись популістськими чи такими гострими гаслами, ніж за реальним ставленням до історії, до минулого.
Я думаю, що ти трошки ідеалізуєш, Віталій.
Поляків? Це поляки, просто звічливості.
І, наприклад, тоді минулого року показали, що також ми дуже легко прийняли цей спосіб розмови про польсько-українські взаємини, які запропонував ксьондз Ісакович Залеський, про котрого я вже говорив. Тобто, коли він почав критикувати Україну, що якоби
15 секунд
президента Віктора Ющенка відбудовується націоналізм, якісь тут страшні речі відбуваються в Україні.
Це було достатньої реакції. Значить, це спільна проблема, над якою доведеться так чи інакше працювати. Подякую нашим гостям, першому раднику посольства Польщі в Україні Ользі Гнатюк, професору, завідувачу кафедри міжнародних відносин Київського славістичного університету Ігорю Люшину, оглядачу Варшавської газети Виборчої Марціну Войцеховському за участь в цій програмі. Подякую нашим шановним слухачам, провів цю програму Віталій Портников, так що бажаю вам приємних вихідних, дорогі друзі.